Hej Christine.
Hej Camilla.
Hold nu op, der er mange, der har skrevet om den sag fra sidste mandag.
Som du fortalte om?
Ja, i Broby, hvor at den her unge mand bliver smidt ud fra halvballet, var det vel egentlig, og bliver så galt, så han går hjem og henter sit gevær og går simpelthen tilbage og gennem byen og skyder vildt om sig, ikke?
Tilbage gennem byen, og så skyder han bare tilfældigt på vejen.
Ja, og der er rigtig mange, som aldrig har hørt om sagen, og det synes jeg var
ligesom
vildt nok
os.
I sig selv.
Ja.
Ja, ligesom os. Og så er der jo bare rigtig mange, der har skrevet, som har hørt om sagen, eller kender nogen, der kender nogen, eller hvis far lå under et bord inde i hallen og gemte sig, mens han hørte skud, og hvis onkel, der var ham på knallerten, som blev skudt, som i øvrigt ikke blev skudt direkte i anklen, men det var vist nok kuglen, der ramte noget på knallerten, og så fragmenter, der røg tilbage i anklen.
Ja, og især mange unge mennesker, som har talt med deres forældre, som så for første gang har fået at vide, at deres forældre var involveret på en eller anden måde.
Hvis forældre simpelthen lå og gemte sig i mørket og kunne høre skuden, ikke?
Det var sådan en vanvittig sag.
Ja, det er det altså.
Ja, det må have været den vildeste frygt i deres liv.
Det må have fyldt alt.
Og ligge og gemme sig i den hal, ikke?
Og også, lad os kalde dem yngre mennesker, i stedet for lidt ældre unge mennesker, som har været til fest i den her hal, ikke?
Ja,
uden at vide, at det var noget, der skete engang.
Ja.
Så det er jo altså vildt, ikke?
Og fælles for beskederne er vel egentlig, at og det er det samme som det, vi undrede os over, at den egentlig er glemt, den sag, ikke?
Jo.
Altså, og selv i lokalområdet er der jo mange, som ikke taler om den længere.
Adspurgt kan de huske noget om den, ikke? Og ja, det er rigtigt. Jeg lå under et bord. Jamen, sig mig engang, hvorfor har du aldrig fortalt mig det?
Ja, nemlig.
Ikke tænk, hvis du kom og sagde til din mor, har du hørt om den her sag? Og så var hun bare sådan, jamen, jeg var der.
Jeg var der selv.
Ja.
Ej, jeg har faktisk en historie fra en sag, hvor min familie var involveret. Ej, det er virkelig langt.
Det har
langt
du aldrig sagt.
Nej, husker du bombemanden fra Gladsaxe?
Ja, den du fortalte.
Ja. Der var åbenbart noget med en telefonboks i nærheden, da den stadig ikke var opklaret, og alle var bange for bombemanden, ikke, og frygtede, at det ville være en telefonboks nær dem, der sprængte luften næste gang. Der var der noget med en telefonboks i nærheden af den lejlighed, min mor og morfar boede i.
Ja.
Og så var alle til stede, og pressen var der og sådan noget, og så var der en... Okay, det er den mest ligegyldige detalje. Så var der en DR-journalist, som skulle op og låne min mor og morfars telefon, og det huskede min mor for meget tydeligt, at en DR-journalist skulle op og låne hans telefon og ringe ind til redaktionen og et eller andet. Det var meget stort dengang.
Det er også en fin detalje, Christine.
Det var meget stort dengang.
Den slår ikke helt, at en hvis far har ligget på
gulvet. Har ligget under et bord. Nej, det gør den ikke.
Eller en hvis onkel, der er blevet skudt.
Nej, det gør den ikke.
Men det er ikke en konkurrence.
Det er ikke en konkurrence, men vi får faktisk beskeder hver uge fra folk, som har kendt nogen og et eller andet i sagerne. Ikke?
Jo, og altså som er pårørende og helt tæt på, og så helt ud i rækkerne. Ikke?
Ja.
Og vi er jo vilde med at få de her beskeder med bonusinfo og baggrundsviden. Og det er jo
altid.
På ingen måde altid noget, vi kan dele, så det er pissetavligt at fortælle, at vi får dem.
Ja.
Men det er virkelig, virkelig fedt at høre.
Fra folk, som kan huske noget, eller har en eller anden forbindelse på en eller anden måde.
Ja, helt sikkert. Yes, men det har været en vild uge. Der er
det
sket
har
mange
det
ting.
Faktisk. Ja, der er sket virkelig meget. Det føles lidt som om, at det hele er ved at smelte eller implodere eller et eller andet. Ja.
Det er ikke den nemmeste tid at være journalist i.
Eller partimedlem.
Eller partimedlem, nej, overhovedet ikke.
Nej.
Jeg bed lige mærke i går, at der var nyt om savmordet.
Det er rigtigt.
Den sag, vi talte om i episode 59, en sag, jeg fortalte. Vi talte om den igen senere også, for ikke helt så lang tid siden.
Ja, da TV2 kom ud med deres dokumentar, ikke?
De fandt jo i november sidste år den mistænkte i sagen, Rasmus Christiansen. Og han blev arresteret, og han blev sat i fængsel i São Paulo. Og der har han jo så siddet, imens rigsadvokaten har arbejdet på at få ham udleveret.
Ja, til Danmark.
Så han kunne komme hjem og blive afhørt om den her sag, hvor Erik Høyer Christensen simpelthen blev fundet parteret i Portugal.
Mm.
Vild, vild sag, og så fik de jo simpelthen fat i ham. Konfronterede ham på tv, ikke?
Mm.
Men det, der er sket nu, det er, at han er blevet løsladt i Brasilien.
Ja.
Så det bliver ikke i den her omgang, at han kommer hjem og svarer på spørgsmål.
Nej, til mange store overraskelser og ævelser er han simpelthen blevet løsladt.
Mm.
Og det betyder jo også, at det er uvist, om vi nogensinde får et punktum i den sag, ikke?
Altså, han er i hvert fald ikke forpligtet til noget, vel? Om det er ham, der har gjort det, eller om han bare ved noget.
Så, spørgsmålet er, om der overhovedet sker mere nu, ikke? Altså, det bliver jo virkelig vanskeligt at komme videre.
Ja.
Og så er der jo familien, som troede, at det her måske var det gennembrud, de havde ventet på i så mange år.
Ja.
Det må virkelig være antiklimatisk, ikke? Altså, at han så simpelthen er en fri mand nu, og hvor er han så? Altså, han er der væk. Han er over alle bjerge.
Han talte jo dengang i tv-udsendelsen, som om at han var villig til at tage til Danmark og svare på spørgsmål. De skulle bare give ham et nødpas, og det nægtede de danske myndigheder jo så. Om han så var taget afsted, det vides jo altså ikke, vel?
Nej, og jeg tror næppe, han tager til Danmark nu.
Nej, og nu er der jo mulighed for, at han bare kan gå under jorden igen. Det er jo lykkedes ham at gemme sig i rigtig, rigtig lang tid.
Vi fortsætter med at følge sagen,
ja, hvis der skulle
komme
noget.
Hvis der sker noget, ikke? Ja. Altså spørgsmålet er, om den ikke lidt går i sig selv nu i virkeligheden. Men lad os se.
Yes, du. Men er det dig eller mig, der skal starte?
Det er mig.
Fedt. Hvad har du taget med i dag?
Jeg har ikke kunne finde lige så mange oplysninger om denne her sag, som jeg gerne ville, men den er alligevel så opsigtsvækkende, at jeg ikke bare kunne lade den ligge. Så den kommer her.
Okay.
Ja. Det var først på aftenen lørdag den 12. april 1980. 15-årige Sandra Magnusson fra Nymølle arbejdede i en lille café på Risvej, en strækning nær E22, lidt uden for Kristianstad i Sverige, små 100 km nordøst for Malmø. Hun var alene i forretningen denne her aften. Det var primært et sted, hvor lastbilchauffører holdt ind for at købe en hurtig bid eller få noget at drikke og strække benene. Sandras kælenavn var Titi, det var det, alle kaldte hende. Hun havde allerede låst døren til caféen efter en lang arbejdsdag og var nu i gang med at lukke og slukke, så hun kunne komme hjem og nyde resten af weekenden. Men i det samme bankede en mand på og bad om at få lov til lige hurtigt at komme inden for at købe en sodavand, inden hun lukkede forretningen. Hun åbnede døren for dagens sidste kunde. Selvfølgelig kunne han godt lige få den med, inden hun gjorde dagens omsætning op og slukkede lyset. Da det gik op for Sandra Magnusson, at hun havde åbnet døren for en mand, der ville hende det værste, forsøgte hun at flygte. Desværre uden held, hun var ikke hurtig nok. Vi ved ikke præcis, hvad det var, der skete herefter, men Sandra Magnusson blev tvunget til at udlevere kontanterne fra kasseapparatet, og det løb op i godt 600 svenske kroner. Manden her havde medbragt et brækjern, og det knaldede han i hovedet på den 15-årige pige med et kraftigt slag, der gjorde, at hun sank bevidstløs om. Så slæbte han sit sårede offer ud i sin bil og spændte hende fast på forsædet. Det lykkedes desværre gerningsmanden at bortføre Sandra Magnusson uden at blive opdaget. Det var ellers et område med en del trafik. Han kørte derfra, og efter noget tid standsede han for at fuldføre sin forbrydelse. Han voldtog Sandra, og så kvalte han hende.
Men det må bare have været sket super hurtigt, det her. Altså, han har simpelthen bare banket på, lukket mig ind, kommet ind og slået hende ned og taget pengene og så ud igen.
Ja, og hvilken dialog de ligesom har haft op til, at det udviklede sig til at blive et røveri, det ved jeg jo ikke, vel? Men præcis hvornår det gik op for hende, at han ville hende noget ondt og ikke bare købe den her sodavand, det kan man jo kun forestille sig, ikke? Men det har jo været en frygtelig erkendelse, ikke? Det der med, at man tænker, at man bare lige har en sidste kunde, og så skifter det hele til at være det værste scenarie, ikke? Det værst tænkelige scenarie.
Ja.
Og hun er kun 15 år gammel og står alene i denne her café om aftenen.
Ja, det er frygteligt.
En lørdag aften, ikke? Forfærdeligt, og hun har jo ikke haft en chance, når han er gået ind med et brækjern, og hun er 15 år gammel.
Nej, hun vil bare lige være venlig og sige, okay, du kan købe en sodavand. Ja.
Og så har hun altså fået det her slag i hovedet, og om hun blev ved med at være bevidstløs, det ved vi jo heller ikke. Det kan også være, at hun er vågnet op i bilen, han har kidnappet hende, hvilket også er frygteligt at tænke sig, hvis hun rent faktisk har været vågen på den her køretur, og så misbrugte han hende, ikke?
Ja.
Så gjorde han det, han ville. Gerningsmanden kørte mere end 40 km væk fra caféen, før han besluttede sig for at standse ved en brønd i nærheden af en bondegård, ikke langt fra sine forældres hjem, lidt uden for Hørby. Han smed den døde pige ned i cementrøret, lukkede det til igen med et tungt låg af cement. Andre steder er det beskrevet som et kloakrør eller en afløbsbrønd, men altså noget i den familie, ikke? Ja. Og da han ligesom havde gemt liget af vejen her, så satte han kursen hjemad for at holde fyraften med sin kone og to børn.
Men Det er simpelthen så målrettet, det her.
Ja, det lyder iskoldt.
Ja.
Sandra Magnusson blev meldt savnet af sin ængstlige far. Hun var som sunket i jorden. Ingen kunne forstå, hvor hun blev af. Men at hun var blevet dræbt, var nok alligevel det sidste, hendes kære forestillede sig. Samme dag, som bekymringen for alvor satte ind, næste dag om søndagen, og Titi, som hun blev kaldt, blev meldt savnet, gjorde en kvinde og hendes søn et sørgeligt og makabert fund. De undrede sig over, at rabatten ved siden af brønden var oversvømmet, og jeg forestiller mig, at de må have boet i nærheden, siden ja. De gik op i det, ikke?
At de har kunne lægge mærke til forskellen.
Ja, fordi de standsede i hvert fald og skubbede låget til side for at undersøge sagen. Det, de så nede i røret, var et par blå bukser, og så opdagede de, at det var et lig, en lyshåret pige, der lå dernede. Det var et under, at hun var blevet fundet så hurtigt, og det havde altså kun været, fordi nogen havde undret sig over, at brønden tilsyneladende var stoppet til. Nyheden om den savnede pige og siden fundet af et lig i en brønd fandt vej til en 39-årig dansker gennem radioen i Sverige og fik ham til at bryde sammen.
Okay.
Mm. Så en eller anden form for samvittighed var han måske i besiddelse af. Et andet sted har jeg set det beskrevet, at det var hans hustru, der pressede ham til at melde sig. Så jeg ved ikke helt, hvad der er hvad. Men han meldte sig i hvert fald ja. Til politiet efter at have hørt i radioen, at liget var fundet. Det viste sig, at Sandras sidste kunde og morder var danske Svend Åge Christensen på 39 år. En mand med en mørk fortid. Politiet kendte ham særdeles godt, både det svenske og det danske politi. I Danmark var han kendt som svenskeren, og i Sverige var han kendt som danskeren. Mm. Han og hans forældre var flyttet til Sverige fra Danmark, da Svend Åge var omkring 14 år gammel. Før det havde han boet på børnehjem i flere år. Som 20-årig fik han sin første dom og blev idømt psykopatforvaring. Drabet på 15-årige Sandra skete som bekendt i 1980, da han var 39 år gammel. 8 år tidligere, altså i 1972, fik Svend Åge Christensen en alvorlig dom, da han blev idømt 5 års fængsel for røveri, grov vold og tyveri. Efter 2 år bag tremmer stak Svend Åge af til Sverige under en orlov fra fængslet i Danmark. Og mens han var på flugt, overfaldt han en sexarbejder på Halmtorvet, altså inden han tog til Sverige. Og inden han blev fanget igen, han tog kvælertag på hende, mens de havde sex. Af samme grund blev han også afhørt om et uopklaret drab på en anden sexarbejder samme år, nemlig drabet på den kun 23-årige Lise Morberg Lassen, der blev fundet myrdet på et hotelværelse i Kolbjørnsens Gade i 1974. Og jeg talte lidt om den sag tilbage i tredje omgang minimor.
Okay.
Mm. Og så vidt jeg kan forstå, men jeg er ikke helt sikker, så blev han altså også afhørt om 2 andre uopklarede drab på sexarbejdere samme år, altså i 74. Det var drabene på Annik Joel Hortu og Inger Marie Nielsen. Inger Marie Nielsen var hende, der hang halvt ud af et vindue på Gasværksvej efter ja. At have fået skåret halsen over. Det var også med i den samme historie fra Minimor 3.
Men de har virkelig haft fokus på ham.
Ja.
Altså, de har jo haft ham mistænkt for alt.
Ja, nemlig, og det var jo fordi, de fandt ud af, at han havde forsøgt at kvæle denne her ja. Sexarbejder, som han havde samlet op på Halmtorvet, ikke?
Ja.
Så tænkte de, hvis du kan finde på det, og det har været groft, det han har gjort, så er vi nødt til at undersøge, om du også kan have forbindelse til de her andre uopklarede sager. Men afhøringerne kom der altså ikke noget brugbart ud af. Svend Åge Christensen kunne ikke kobles til drabene, men det er bare lige for at understrege, at han altså netop var typen, man undersøgte for uopklaret kvindedrab. Dengang lød vurderingen i en mentalrapport, at han var lavt begavet, primitiv og karakterforstyrret med aggressive og eksplosive tendenser. De forbrydelser, han begik under sin lille smuttur, udløste yderligere 10 måneders fængsel for vold, tyveri, bedrageri og spritkørsel. Kun 10 måneder.
Ja, det er ikke meget.
Det er ikke meget. Da han senere blev løsladt fra fængslet, da han havde afsonet de her cirka 6 år i alt, der var han kampklar. I 1977 blev han dømt for blandt andet tyveri og vold, og i 1978 og 79 blev han dømt for adskillige tyverier. Altså han var slet ikke til at stoppe, den her mand. Da han bortførte, voldtog og dræbte 15-årige Sandra Magnusson i 1980, var det under en indbrudsturné i Sydsverige. Svend Åge Christensen blev idømt livstid og udvisning af Sverige for bestandig for drabet på den 15-årige Sandra Magnusson. Dommen blev senere ændret til 15 års fængsel, som han så afsonede i Danmark. I februar 1982 lykkedes det tre fanger at flygte fra anstalten i Hersted Vester ved at save jerntrammerne i vinduet over, altså inde i en celle, og derefter fire sig ned til jorden med sammenbundne laner. Så altså den klassiske filmmetode, det var den, de valgte. Og det var sådan en helt almindelig borekniv, de brugte til at save de her stolper over med. Så jeg ved ikke, om de har været meget gamle, siden det kan lade sig gøre.
Ej, det må det næsten være, ikke? Jeg aner faktisk ikke, hvad det er for et værktøj, du lige omtalte. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud.
En kniv.
Nå, en sådan en...
Hvad? Helt almindelig kniv.
Nå, okay.
Ja, altså sådan en, man spiser
kniv.
Med.
Ja, okay. Okay.
Jeg ved ikke, hvad det er for et værktøj.
Jeg hørte det som en borekniv. Jeg ved ikke, hvad en borekniv er. Men nej. Okay, så er jeg med.
Bestik, du ved. Det er sådan noget, mennesker bruger, når de...
Ja, så er jeg med. Så må det have været nogle gamle trammer.
Ah, det må det næsten have været, ikke? Og også at de tre mennesker, der kommer ud af det her lille vindue der.
Ja.
Svend Åge her var selvfølgelig den ene af dem, og han nåede at være på fri fod i et døgn, før han blev fundet i en lejlighed i Valby, hvor han lå og sov i sine pyjamasbukser og undertrøje, og så måtte han rykke tilbage i fængsel igen. Det var et anonymt tip, der havde ledt politiet på sporet af Svend Åge, som blev kaldt farlig, sindssyg sexmorder i avisen.
Mm.
Politiet var ekstremt ops på, at han skulle fanges hurtigst muligt. Han havde nemlig en alvorlig nyresygdom og tog stærk medicin, og uden de her piller, så kunne han angiveligt blive ekstra aggressiv og farlig for sine omgivelser, skrev pressen.
Men der er bare næsten ikke nogen vej fra hans normal tilstand og så til at blive mere farlig, er der?
Nej, det var også lidt det, jeg tænkte. Altså, gør det virkelig en forskel?
Han har jo røvet og dræbt og...
Hele sit liv.
Ja.
Så... Han er bare farlig. Jeg tror måske ikke, der er så meget med medicinen at gøre i virkeligheden, vel? Så det her var altså i februar 82, og han blev hurtigt fanget og sat ind igen. Men allerede i december 82 var den gal igen. Denne her gang skete flugten fra Horsens statsfængsel. Igen var de flere indsatte om at lægge planer og føre dem ud i livet. Svend Åge havde en pistol på sig, som han skulle bruge til at true sig fri, hvis nogen forsøgte at stoppe dem. Han var netop blevet inviteret med på den her springtur af de andre fanger og skulle være den, der bare er våbnet, fordi det ikke ville betyde noget for hans straf, der stadig lød på livstid på det her tidspunkt, hvis nu de skulle blive snuppet. Ikke?
Ja.
De indsatte havde gemt pistolen bag nogle bøger i fængslets bibliotek, indtil de var klar til at flygte. Svend Åge havde også nylonsnore på sig i tilfælde af, at det ville blive nødvendigt at binde en fængselsbetjent. Til at komme ud i friheden gjorde de brug af falske nøgler, og det betød også, at hele låsesystemet efterfølgende blev skiftet ud. Altså, at det var så gammelt, at det kunne lade sig gøre for de indsatte at fabrikere falske nøgler, der rent faktisk virkede. Ja. Det indikerede ligesom, at det var på tide med en udskiftning.
Men hvordan har de fået fat i alle de her ting?
Ja, det må være blevet smuglet ind i fængslet, ikke? Ja. Og jeg tror, man vil blive overrasket over, hvis man hørte, hvor meget der var muligt. Altså, jeg har da også hørt om, at det er helt almindeligt at have mobiler og sådan nogle ting, ikke?
Ja.
Men det kunne være interessant at lære lidt mere om historien bag det, og hvad der egentlig... Så man bliver måske også meget kreativ, når man sidder i sådan en situation, ikke? Man har jo ikke andet end tid til at udtænke, hvad man skal skaffe, og hvordan man vil gøre det, og sådan noget.
Mm.
Turen over muren gik ikke helt så let som håbet. Svend Åge Christensen slog sig voldsomt under flugten. Han nåede kun at være på fri fod i kort tid, og da han blev fanget, måtte han behandles for en kvæstet ryg, et brud på hofteskålen, og en brækket hæl. Så det har gjort ondt over den mur. I begyndelsen af maj 1986 var Svend Åge Christensen så alvorligt syg med sine nyrer, at han måtte indlægges og opereres på Herlev Hospital. På det her tidspunkt afsonede han i statsfængslet i Vridsløse Lille. Selvom Svend Åge var svækket og nok ikke havde længe igen, blev han bevogtet på hospitalstuen, hvor han opholdt sig på grund af komplikationer efter operationen. Det afholdt ham dog ikke fra at flygte efter operationen midt om natten fra sin stue.
Han vil virkelig ud. Han er aktiv herre.
Altså, ja, han
accepterer
bare væk.
Slet ikke det der med, at han skal sidde i fængsel.
Overhovedet ikke. Han synes også, det er dybt uretfærdigt.
Mm.
Ja. Og denne her gang tog han altså sin medicin med sig. Kriminalpolitiet i Gladsaxe efterlyste den 44-årige livstidsfange i pressen. Selvom han blev betragtet som en farlig mand, understregede politiet også, at han nok ikke udgjorde den store trussel i den tilstand, han var i efter operationen. Han blev beskrevet som 189 cm høj, spinkel og afkræftet med lyst hår, som var tyndt fortil. Han havde mange tatoveringer på begge arme, og så var han muligvis iført blot joggingtøj af mærket Kappa.
Hmm.
Der gik kun et døgn efter flugten fra Herlev Hospital, så meldte Svend Åge sig selv på skadestuen i Vejle. Og meldte er måske så meget sagt, at han mødte op med ordene, politiet er efter mig, men jeg er nødt til at have noget medicin.
Hmm.
Så altså, han havde åbenbart ikke taget nok medicin med sig, og nu håbede han på, at han bare lige kunne få lidt mere, og så få lov at gå igen. Ikke?
Ja.
Og det skete selvfølgelig ikke. Efter at være blevet pågrebet, lavede BT et interview med ham, hvor han beklagede sig over måden, han blev behandlet på. Han blev selvfølgelig taget igen, og der blev holdt øje med ham, og han røg tilbage på hospitalet, inden han så skulle i fængsel igen. Og nu fortalte han altså, at han følte sig virkelig dårligt behandlet. Han ville nok selv kalde det for mishandling. Samfundet har ofret så mange penge på at give mig en ny nyre, men hvad hjælper det, når man bagefter forsøger at slå mig ihjel? Så snart jeg bliver udskrevet fra hospitalet, bliver jeg sendt tilbage til Vridsløse eller Vestre Fængsel. Der er så møgbeskidt, at jeg får infektioner og bliver syg. Min sygdom er meget pinefuld. Samtidig laver politiet og fængselsvæsenet så mange intriger og løgne imod mig, at jeg ikke længere har kræfter til at kæmpe mod dem. Han erkendte, at han ganske rigtigt havde lavet noget lort. Det sagde han selv med egne ord, jeg har lavet noget lort. Men han mente alligevel ikke, at det gav dem ret til at behandle ham så dårligt.
Og det var inklusiv et mord på en 15-årig
pige. Ja, men jeg skulle lige til at sige, klip til der, hvor du smider hende ned i et afløbsrør,
ja.
En 15-årig pige. Ja. Min sygdom er pinefuld, der er beskidt i fængslet. Der er beskidt i fængslet.
Ja.
Jeg vil ikke i fængsel. Og det her er altså kun 6 år efter drabet, ikke?
Mm.
Og så brokker du dig over forholdene. Der mangler noget selvindsigt her, kan man vist godt sige, ikke? Og det, han så fortalte, var, at han vidste godt, at han havde lavet noget lort, men han ville gerne behandles ordentligt alligevel, og det var så også af den grund, at han var flygtet fra hospitalet, sagde han. Han ville gerne have, at der var nogen, der ligesom forstod de uretfærdigheder, han sloges med. Men jeg skal åbenbart tilbage og indespærres sammen med narkomaner og folk med AIDS, sagde han. Han var meget vred over sin situation. Klip til der, hvor du smider en 15-årig pige ned i et afløbsrør.
Igen, husk lige det.
Ja. Nogle år senere, i marts 1989, trak Svend Åge Christensen overskrifter igen. Det gjorde han, fordi der skete et sadistisk drab på en kun 10-årig pige i Hørby i Sverige.
Wow, men altså han sidder inde på det her tidspunkt, ikke?
Ja, det kommer vi til. Helen Nilsson hed denne her pige, og det var et drab, der begyndte med en bortførsel.
Okay.
Helen her havde besluttet sig for at mødes med nogle veninder foran et supermarked, og det var formentlig der, hun blev taget. Hendes mishandlede lig blev fundet 6 dage senere bag et stendige i en skov godt 20 km uden for Hørby. Politiet var ikke på sporet af en gerningsmand, men retsmedicinske undersøgelser viste uhyggeligt nok, at hun havde været i live i flere dage efter, at hun var blevet kidnappet.
Nej.
Ja. Danske medier skrev kort tid efter, at Svend Åge Christensen var i svensk politis søgelys for drabet. På det her tidspunkt var hans livstidsdom blevet ændret til 15 års fængsel, og det havde åbenbart virket at klage over forholdene i fængslet, for nu afsonede han i et almindeligt hus i nærheden af statsfængslet i Vridsløse Lille i Albertslund.
Hvordan et almindeligt hus?
Ja, det har tænkt jeg også over, det har jeg heller ikke hørt om før, men altså åbenbart et hus, som ligesom tilhører staten, hvor han så kunne få lov at afsone fra, så han ikke behøvede at sidde inde i de her beskidte celler, som han selv beskrev.
Okay.
Og jeg ved ikke, altså det kan jo selvfølgelig også have været, fordi han var syg.
Ja.
At de lå ham afson derfra, at han skulle have en anden slags pleje eller et eller andet, ikke? Men det må vi lige finde ud af. Hvad foregår der med huse, hvor man kan bo
som indsat? Ja, i en celle.
Ja, nemlig. Så det var altså der, han afsonede nu. Udover Svend Åges fortid, altså det, at han før havde mishandlet og myrdet en svensk pige, så var der også noget andet, der gjorde, at svensk politi sendte 2 kriminalfolk til Danmark, for at afhøre ham, for han blev afhørt.
Mm.
Lige præcis på det tidspunkt, hvor helen forsvandt i Hørby, var Svend Åge Christensen på påskebesøg hos sine forældre i Hørby.
Nej.
Jo.
Okay, så han bor i et hus, han kan tage på, til påskefrokost.
Ja,
og
han kunne åbenbart godt komme på udgang fra fængslet, og det svenske migrationsråd havde givet ham særlig tilladelse til, at han godt måtte rejse ind i Sverige for at besøge sine forældre, selvom han var blevet udvist for bestandig, ikke? Og det her er altså under 10 år efter, at han har dræbt Sandra.
Men sig mig engang, hvor mange domme er vi op på? Hvor mange
en milliard.
Gange er det blevet lavet om? Du nævnte også, at han havde fået psykopatforvaring.
Ja, da han var helt ung, ja. Ikke? Og han var altså kun 39, da han dræbte Sandra. Og nu, under 10 år efter det her vanvittige drab på en 15-årig svensk pige, får han for det første lov til at komme på udgang fra fængslet, og han afsoner i et hus, fordi han skal have det lidt rart, fordi han jo er syg, og det er synd for ham.
Og så til påskefrokost.
Og så får han også lov til at komme ind i Sverige. De svenske myndigheder er jo også helt skæve. Altså,
ja.
Ikke? Det er jo helt vildt underligt, at han får tilladelse til det. Og så kan han lige besøge sine forældre, fordi han får den tilladelse og holde hyggelig påskeferie med dem.
De må have haft en sag,
på påskeferie fra fængslet.
Amen. Ja.
På påskeferie fra fængslet. Klip til der, hvor han smider en 15-årig pige ned i et afløbsrør.
Ja. Ja, det er,
klip til der.
Der er ikke rigtig nogen retfærdighed til der.
Nej, det altså virker jo helt grotesk.
Men jeg er sådan helt, min hjerne koger over det her med alle de her domme, han har fået. Og de
så mange.
Sat ned hver eneste gang. Og
ja, ja, nu er det så blevet ændret til 15 år, ikke, for drabet her på Sandra. Og han får lov til at tage til familiefester og sådan noget, ikke? Men altså, det gjorde jo selvfølgelig, at han var interessant for politiet i Sverige. Oplagt, ikke?
Ja.
Altså, denne her mand, der før har dræbt en pige, var i Hørby på det her tidspunkt, ja, hvor hun forsvandt. Der var også flere ligheder mellem drabene, skrev pressen, uden at blive specifikke på det, men i forhold til metoder og sådan noget.
Ja.
Det, at helen forsvandt, mens Svend Åge befandt sig i nærheden, gjorde ham selvfølgelig interessant i efterforskningen, men der var altså ikke noget at hænge ham op på, og hans familie gav ham også et alibi for det tidspunkt, hvor hun var forsvundet på.
Hmm.
Men vi behøver heldigvis ikke gå rundt og tænke over, om det alligevel var Svend Åge Christensen, der begik drabet på den 10-årige pige. For i 2003 skete der et gennembrud i sagen langt om længe. Helen Nilsson var blevet voldtaget før sin død, og der var blevet fundet sæd på gerningsstedet. Tilbage i 89 var det ikke muligt at bruge det til noget, men da det blev sendt til eksperter i England i 2003, kom der en fuld profil retur.
Godt.
Ja, rigtig godt. Gerningsmanden blev anholdt i sommeren 2004, 15 år efter drabet. Han hed Ulf Olsson, så det var altså ikke Svend Åge. Det var et tilfælde, at han lige var der i den samme uge.
Også et vildt tilfælde.
Vildt tilfælde, ja. Og ham her, Ulf Olsson, han viste sig altså at være en lokal mand, der også havde krænket flere andre børn i området. Og han blev idømt livstid for drabet.
Mm.
Ulf Olsson lagde i 2010 et afskedsbrev ud på nettet, og så begik han selvmord. I det her brev hævdede han, at han var uskyldig.
Ja, nej, det er ja. Du ikke, når din DNA er...
Ja, og alt andet passede også. Det var ikke kun DNA. Der, ja. Det hele passede. Han havde også været i søgelyset dengang, og det viste sig, at han havde været i supermarkedet og sådan noget. Ja. Men han begik altså selvmord. Svend Åge Christensen er også død, men af sygdom, så vidt jeg forstår. Og for at fortælle om den her sag, har jeg haft fat i BT, Horsens Folkeblad, Ritzau, Svenske Expressen og den svenske bog Jagten på en morder.
Ja. Det er jo, det føles hæsblæsende.
Ja, ikke? Faktisk.
Og altså helt vildt, sådan en kort tidslinje, og den strækker sig bare over årevis.
Over så mange år. Ja, og det er også derfor, jeg siger, at der er ikke lige så mange detaljer at finde, som jeg vil ønske. Der er ligesom kun det helt faktuelle, ikke?
Ja, fordi der er jo mange mindre sager på den her tidslinje, sådan
det er der nemlig.
Over, ikke?
Han begik jo så mange forbrydelser, ikke? Og så også vold mod en sexarbejder. Og så var han altså mistænkt for de her tre drab på sexarbejdere i 74. Så hvem ved, hvad han ellers har foretaget sig. Men der er ikke ret meget at finde om ham eller om drabet på Sandra Magnusson eller noget som helst.
Det er mærkeligt.
Det er virkelig lidt, der er at finde, men jeg synes, den fortjener at blive fortalt alligevel.
Ja.
Også fordi det er jo netop heller ikke en sag, folk kan huske overhovedet. Men der er altså tale om en dansk mand, som...
tager til Sverige og dræber en 15-årig
pige. En 15-årig pige, og som har været kriminel hele sit liv, ikke?
Været i psykopatforvaring. De ved godt, hvad han er for en fyr, ikke? Nemlig. Blev ved med at løslade ham.
Ja, og når han ligesom blev konfronteret med, at han havde mishandlet Sandra og Magnusson, så blev han gal. Han blev ved med at påstå, at han altså ikke havde misbrugt hende, selvom det var det, de retsmedicinske undersøgelser viste. Mm. Han fortalte sådan her til BT. Jeg var over 20 år gammel, før jeg var sammen med en kvinde, og derfor havde jeg et mærkeligt forhold til piger. Dengang rev jeg en pige af en cykel. Og i virkeligheden så inkriminerer han jo bare sig selv helt vildt og forklarer mere om, hvorfor han kunne finde på at have det her kvinde.
Indrømmer han lige nogle flere overgreb på,
præcis,
på vejen?
Dengang rev jeg en pige af en cykel, men det blev ved forsøget. Ellers har jeg aldrig misbrugt nogen seksuelt, og jeg er heller ikke dømt for det. Men nu er det jo et slut med den slags. For det første er lysten der ikke, og da jeg fik en ny nyre, skar man en arterie over, så jeg ikke kan få rejsning, uden at det gør så forfærdeligt ondt, sagde han til BT. Så det her med, at han havde et underligt forhold til kvinder, det skulle åbenbart så forklare, at han kunne altså ikke have fundet på at gøre noget ved Sandra på den måde. Trods af, at han var også sammen med en sexarbejder, som han forsøgte at kvæle. Ikke?
Er der lige det?
Der er lige det.
Så du indrømmer det faktisk?
Ja.
I din benægtelse? Ej, men det er jo, jeg er i chok over, at han bliver ved med at blive løsladt, og at de vinker ham pænt over grænsen ind til Sverige på påskefrokost.
Ja, og efter drabet på Sandra flygter han 3 gange.
Ja, jeg tænkte, de ikke har holdt lidt bedre øje med ham.
Han flygter 3 gange, ikke? Og alligevel så nedsætter de straffen.
Ja.
Og han får lov at komme på udgang.
Bo i et hus.
Han får lov at flytte over i et hus, og han får også lov til at rejse til Sverige for at besøge sin familie.
Ej, det virker lidt sort, ikke?
Er det ikke besynderligt?
Ah, det er det altså.
Og det har været det værste mareridt for hende, fordi hun bare skulle lukke ned, ikke? Og så står han der.
Stakkels pige på sit fritidsjob.
Ja. Ej. Jeg skal bare lige have en sodavand.
Ja.
Og så
nej, det er rigtig trist.
Et brækjern.
Og vildt, at der ikke er mere at finde om alle de her enkeltsager. Der ikke er nogen, der har haft fat i ham og virkelig gravet i.
Der er knap nok noget at finde om det med Sandra. Og jeg tror også, det har handlet om, at han blev betragtet som svensk i Danmark.
Mm. Okay.
Og i Sverige og blev han betragtet som dansk, ikke?
Jo, men det var stadig en svensk pige, der blev slået.
Det var en svensk pige, og derfor er den så ikke blevet dækket så meget i Danmark.
Nej.
Sagen. Ja, men forfærdeligt.
Ja.
Nå, lad mig høre, hvad du har taget med i dag.
Indboforsikring, bilforsikring, sundhedssikring, rejseforsikring, ulykkesforsikring, husforsikring. Du bruger en stor del af din løn på at forsikre dig. Men har du forsikret den løn, der betaler for det hele? Med en lønforsikring fra HK er du sikret op til 80% af din løn, hvis du mister dit job. HK. Sammen er du stærkere.
Kernefamilie, regnbuefamilie eller selvvalgt familie. Uanset hvilken familie I er, gør ASE arbejdslivet lidt lettere. Få én fagforening for hele familien til kun 99 kroner om måneden. Og se den ekstra rabat, du kan få på ase.dk.
Lad os sige, at du får en vandskade i din virksomhed.
Den er jo sikkert galt med ventilen. Eller...
At lyde klog foran håndværkeren hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
Kan du høre det? Det er lyden af den nye McFlurry med karamel og popcornsmag. Cremet og knasende på samme tid. Det må være det bedste fra begge verdener. Prøv den hos McDonald's.
47-årige Kirstine Julie Karen Nielsen, kaldet Marie af en eller anden grund, var kendt som den glade enke.
Hun har 4-5 fornavne.
Hun havde 3 fornavne og bliver så kendt ved et 4.
4. Ja. Interessant.
Det har jeg ikke nogen forklaring på.
Nej.
Og så var hun også kendt som den glade enke.
Ja.
Hun boede i 1922 på Christianshavn i Dronningensgade 1 i en lille lejlighed på 3. sal sammen med sin søn Egon på 7 år. Udover Egon havde hun 2 voksne sønner og en voksen datter fra et tidligere ægteskab, som alle 3 var flyttet hjemmefra. Marie holdt sig meget for sig selv i forhold til nabokonerne, og der var ikke mange i huset eller gaden, der havde et tæt forhold til hende. De havde da styr på, at hun havde været gift flere gange og aldrig rigtig så ud til at have et arbejde. Marie var flyttet til Dronningensgade 5 år før i 1917, Og der havde hun lært viseverdens dengang kun 21-årige søn Albert Wilhelm Andersen at kende. Han arbejdede på den lokale tændstiksfabrik, når han ikke var ude at sejle som sømand, hvilket han havde været i perioder, siden han var 17 år gammel. De to blev kærester, og Albert flyttede til sin forældres store bekymring ind hos Marie, på trods af, at hun endnu ikke var lovformeligt skilt fra sin mand nummer to. Marie og Albert var ringforlovet, men boede i nogle år som mand og kone uden at blive gift, mens de ventede på, at Marie kunne blive skilt. Albert tjente pengene og forsørgede velvilligt den lille familie, på trods af, at han ikke havde papir på Marie. Lille Egon kaldte ham far, og formalier skulle nok komme i orden på et tidspunkt. Og så døde Maries mand uventet, og det var derfor ikke længere nødvendigt at vente på, at papirerne kom i orden. Men brylluppet, det lod vente på sig. Marie kunne godt lide at komme i Nyhavn og søgte, når Albert var ude at sejle, selskab der blandt beværtningerne der i Nyhavn. En af de unge mænd, som Marie tog med hjem, når der var fri bane, var Alberts ven og matroskollega Carl Nielsen. De to, altså Carl og Albert, de sejlede på forskellige tidspunkter, og på den måde var der plads til dem begge i Maries liv. Albert og Carl kendte godt til hinanden, men troede i noget tid begge, at Marie havde gjort det forbi med den anden. Nu 26-årig Albert Wilhelm Andersen havde været ude og sejle i sidste halvdel af 1921. Ud af det blå havde Marie givet ham et brev, hvor der stod, at hun ville gifte sig med Carl. Ikke fordi hun holdt af ham, skrev hun, men fordi han havde 4.000 kroner opsparet, som han havde stående i banken. Det svarer til omkring 106.000 kroner i dag penge. Mm. Så da Albert afmønstrede, altså stod af skibet, hans ede og sluttede sin tjenesteperiode i november 1921, kom han forsmået hjem til en ny virkelighed og flyttede ind hos sine forældre i samme hus som Marie og hendes nye mand. Han levede af understøttelse, mens han blev mere og mere deprimeret og fordrukken. Marie havde dog ikke lukket døren helt. Albert fik det tilbud, at nu kunne han komme på besøg, når Carl var ude at sejle. Et tilbud, han tog imod, da han tænkte, at det ville være altiders hævn over den tidligere kammerat.
Ej, okay, det er meget dramatisk alt det her.
Ja, det er det altså. Det er sådan rent Days of Our Lives, ikke?
Med ja. Ja, og så har det jo sikkert været sådan en rigtig sladderguf på den tid.
Og der har været skandale i hele bydelen,
ja,
ikke?
Ja.
Albert gik heller ikke af vejen for at fortælle Carl om den nye ordning. Carl valgte dog at blive med Marie. Albert mødte en eftermiddag Marie og Carl på gaden, og Marie, gal over at Albert havde sladret, råbte efter ham, at han var en bandit og en sjover. Det gjorde Albert så rasende. Bitter og nedtrykt besluttede han, at Carl og Marie skulle dø. Han ville simpelthen dræbe dem begge to. To gange købte Albert en kniv, men begge gange vurderede han, at den var for blød i bladet til det, han havde i tankerne.
Mm.
Han forsumpede i dagene efter det her nedværdigende optrin. Dagene gik med druk, og det var aldrig det helt rigtige tidspunkt til at føre tankerne om, at de her to mennesker skulle dø ud i livet. Der havde været masser af muligheder, men, tænkte han, måske hævnen alligevel ville være så meget større, hvis Carl kom hjem fra en mønstring, altså at have været ude at sejle, og kun Marie var blevet dræbt, så skulle Carl jo leve med det. Så drak Albert videre, og det blev igen ved tankerne. Men så kom dagen pludselig. Nu skulle det være. Onsdag den 5. april 1922 forlod Alberts forældre deres lejlighed omkring klokken 7 om morgenen. Albert var alene tilbage og gjorde lidt rent, og gik så hen til kontanthjælpskontoret for at afmelde sin bistand. Han forklarede dem, at han skulle påmønstre, så han ville ikke få brug for pengene fremover i denne omgang. I virkeligheden havde han besluttet sig for, at han ville dræbe Marie og så melde sig til politiet bagefter.
Det var da sødt af ham, at han lige afmeldte sin bistand og tænkte over det.
Så var der orden på papirerne og formalia, ikke? Efter besøget på kontoret gik han på værtshus for at drikke sig mod til. Omkring kl. 12.30 gik han hjem til forældrenes lejlighed og hentede en brødkniv, som han gemte under sin trøje, før han gik retur til et værtshus for lige at få et par drinks mere. Nogle whiskyer med sodavand blev det til, inden han klokken 15 gik mod Dronningensgade 1 og gik op på tredje sal og bankede på. Marie åbnede døren, og i det samme sparkede han døren ind, så Marie blev skubbet tilbage i den lille lejlighed. Albert sprang på hende og greb hende om halsen og trak brødkniven frem. Han hamrede kniven i hende igen og igen, stak hende i skulderen, i halsen og i munden så mange gange og med så stor kraft, at hendes gebis faldt ud.
I munden?
Ja.
Ej, det er da sygt.
Jamen, det er det, og han kommer også med en kommentar senere omkring, hvorfor det lige skulle være munden, der fik speciel opmærksomhed med den her brødkniv.
Ej, nej, nej.
Da Marie lå død i stuen, gik Albert amok og splittede lejligheden ad. Alt, hvad han tænkte, at hun havde fået af ham, eller som var betalt for hans penge, blev smadret, skåret op, skubbet ned eller revet over.
Har du sagt, hvor gamle de er?
Det har jeg, ja. Albert, han er 26 på det her tidspunkt, og Marie, hun er 47, så han er en del yngre end hende. Omkring kl. 16 bankede det pludselig på døren. Tre bank. Albert vidste allerede, inden han åbnede døren, hvem det var. Det var Maries lille søn Egon på kun 7 år, der kom hjem fra skole.
Nej.
Albert lukkede døren op og hev ham indenfor, og i det samme fik Egon øje på sin mor, der lå i en kæmpe blodpøl. Han skreg af skræk og chok, og Albert greb ham om struben for at få ham til at holde op med at skrige.
Nej.
Og slæbte ham så ind mod køkkenet, forbi Maries lig, som lå på gulvet ved det ovale sofabord. Han havde stadig brødkniven i hånden og lagde den for den skrækslagne Egons hals. Med et langt, dybt snit skar han halsen over. I det han førte kniven over Egons hals, smuttede den, og Albert skar sig selv i håndledet. Han slap drengen, som faldt om på gulvet, og fandt så et stykke stof, han kunne binde nødtørftigt om det stærkt blødende sår. Så vendte han sig om mod Maries lig og begyndte i raseri at skære hendes tøj i laser og snittede hende flere gange i ansigtet igen. Han ænsede ikke blodet, der havde sprøjtet ud over hans tøj, men han vaskede hastigt sine blodige hænder, inden han gik fra lejligheden og smækkede døren bag sig. En nabo havde hørt Egon skrige, men da det stoppede, tænkte han, at der ikke skulle gøres mere ved det. Men så kom Albert ned ad trappen med blodet dryppende fra armen, og det gik op for naboen, at der var noget, der var helt galt. Han gik ned for at hente forstærkning hos viseværten, og her fik han fat i Alberts bror, og de to gik så op for at se, hvad der var sket. De bankede på og ventede på svar, men der var stille, ingen kom ud og åbnede døren. De prøvede at tvinge sig adgang til lejligheden, men det lykkedes dem kun at få en sprække i døren, hvorigennem de jo så kunne se, at det her var en sag for ordensmagten. Der var ikke noget, de kunne gøre for Marie og Egon. De tilkaldte politiet, der straks kom og brød døren op, og indenfor ventede der et kaotisk og grusomt gerningssted. De fandt med det samme Marie, som lå død stort set nøgen i en blodpøl ved sofaen, og Egon på gulvet ikke langt derfra, i en blodpøl, stadig iført sit overtøj og hue, og han havde endnu en lille legepind i hånden, som han var kommet ind ad døren med ikke så lang tid forinden. Albert var gået fra Maries lejlighed direkte hjem til sin søster i nummer 16 i samme gade, og her fik han hånden forbundet uden at fortælle sandheden om, hvordan skaden var sket. De aftalte, at han skulle komme igen senere og spille kort, og så gik han. Inden han gik på værtshus igen for at drikke videre, stillede han sig i porten et stykke tid og holdt øje med alt på styret på den modsatte side af gaden, da politiet ankom til nummer 1. Naboen kunne med det samme pege på Albert. Han havde jo set ham forlade huset med blod på tøjet og blod fra håndledet. Albert var stukket af fra porten på den modsatte side, da der var kommet for meget opmærksomhed omkring nummer 1. Så han blev med det samme eftersøgt, og alle tilgængelige betjente fik udleveret hans signalement og ledte efter ham til fods, på motorcykler og i biler. Lejligheden på tredje sal blev oplyst af blinkende magnesiumbomber, som ligene af Marie og Egon blev fotograferet.
Ej.
Og jeg tænker jo bare, at det er jo sådan, man havde blitz dengang, ikke? Af magnesiumbomber. Men jeg har ikke rigtig kunne finde det noget sted, men jeg tænker, at det var det her magnesium, der blev lagt på en plade, som så blev antændt og ligesom lyste op i sådan nogle glimt, ikke?
Ja, okay.
Professor Ellemann afholdt et ligsyn på stedet, og bagefter blev de to lig lagt på borge og dækket med hvidt lærred, inden de blev båret ned ad de stejle trapper til den sorte rustvogn, der ventede udenfor sammen med alle de naboer, der var stimlet sammen for nysgerrigt at se, hvad der foregik. Ligene blev kørt til Retsmedicinsk Institut i København, hvor obduktionen viste, at Marie havde fået 25 snit- og stiksår. To af dem havde været dødelige. Alle sår var i ansigt og på halsen og på den ene skulder. Marie havde ikke engang nået at få hænderne op for at værge for sig. Spidsen af kniven var knækket af og sad fast i Maries hals, i det den var stødt mod halshvivlen. Lille Egon havde med et enkelt snit fået skåret halsen og dermed hovedpulsåren over og var forblødt på ganske få minutter. Politiet fandt ikke Albert, men de havde fundet frem til hans søster og vidste fra hende, at han havde sagt, at han ville komme tilbage for at spille kort. Så da han kom retur klokken 8:10 fra sin druktur, blev han arresteret uden det store drama. Han fulgte roligt med til Strandgades politistation, men det blev midnat, før han var blevet undersøgt af en læge, som havde erklæret, at han var ædru nok til, at de kunne afhøre ham. Ikke nok med, at Albert indrømmede alt. Han fortalte også, at han var ked af, at Marie var død så hurtigt. Det ville have været bedre, hvis hun havde lidt mere, sagde han til politiet. Han havde forsøgt at stikke hele kysttøjet af hende, som han beskrev det.
Mm.
Ja. Drabet okay. på Egon var en tilfældighed. Han var bare kommet hjem midt i det hele, og han havde fået lyst til at slå ham ihjel, men han fortrød ikke noget, sagde han. Hele bydelen var i oprør. Alle var nysgerrige på at se den brutale morder, der ikke angrede. Albert skulle have været fremstillet i grundlovsforhør i dommervagten dagen efter, altså torsdag den 6. april 1922 kl. 11:30. Men det blev på grund af den store tilstrømning af mennesker, der gerne ville overvære det her offentlige forhør, flyttet i sidste øjeblik til kl. 12 i byretten i stedet for. Overretssagfører Lachmann var forsvarer for 26-årige Albert Wilhelm Andersen, da han under retsmødet igen indrømmede drabet på Marie og Egon, og fortalte, at han stadig ikke fortrød det mindste. Forklaringen lød her som forløbet før, med den variation, at Marie havde været ved at vaske, da han kom, og frivilligt havde lukket ham ind. Så havde de siddet sammen på sofaen for at tale. Det var så her, han havde kastet sig over hende. Men det her, det var bare den første forklaring, Albert kom med, inden han under grundlovsforhøret ifølge avisen Socialdemokraten sagde følgende. Jeg fortryder ikke, hvad der er sket. Jeg skar kyssetøjet op på hende. Det havde hun godt af. Hun blødte så meget, at der kunne være blevet blodpølser af det. Hun skulle have haft det meget værre, men jeg havde ikke tid til at give hende mere.
Ej, hvor er det langt ude.
Så han sidder ikke og er super ked af, hvad han har gjort.
Vel? Nej, overhovedet ikke. Han vil gøre det igen. Det er jo faktisk det, han siger.
Han vil både gøre det igen, og han vil gøre det meget værre, hvis han havde haft mere tid til
ja,
det.
Ja, han synes faktisk lige, hun skulle have lidt mere.
Ja.
Og han skar munden af hende.
Skar simpelthen kyssetøjet af hende. Og ej, det er jo nemt nok at lave en lige linje til, at han er enormt jaloux på det her forhold til, eller det her giftemål med Karl.
Ja, ja. De her læber, der har kysset hinanden.
Ja. Albert blev varetægtsfængslet, så man kunne indlægge ham til observation for at udarbejde en mental erklæring, mens man forberedte en nævningesag. Men allerede 4 dage efter, mandag den 10. april 1922, bad han om at tale med dommeren igen, så han kunne uddybe sin forklaring. Albert ville rigtig gerne pointere, at Marie og ham altså havde levet som mand og kone i lang tid, og havde været ringforlovet. Som jeg fortalte tidligere, så skulle hun bare lige skilles fra sin tidligere mand, altså mand nummer 2, men han døde imidlertid, uden at Marie og Albert blev gift. Men de var altså ikke nået at blive gift. Men det var super vigtigt, altså helt magtpåliggende for Albert at få slået fast det her med, at de var i et seriøst forhold.
Mm.
Og det er ikke noget, der er beskrevet nogen steder, men jeg tænker, at det her er en vigtig tilføjelse, som kommer jo efter, han har modtaget rådgivning fra forsvaren, ikke? For at få mulighed for den rabat, der kunne være, hvis man i effekt havde slået sin partner, kæreste, hustru ihjel, ikke?
Jo, det vil give mening.
Ja. Ifølge Folkets Avis spurgte dommeren i den anledning sådan her. Vil de da gerne have været gift med hende? Ja, svarede Albert. Vi kom godt ud af det sammen. Behandlede de hende godt? Ja, det vil jeg sige. Hun hørte til de kvinder, der skal have pryl af til. Det fik hun da også. Hun slog jo et aldrig igen. Var vi blevet gift, havde det alt sammen gået godt.
Hun hørte til de kvinder, der skulle have pryl af til?
Det sagde han simpelthen. Mm-hmm. Og det havde hun så også fået. Og han skulle dog sige til hendes ære, at hun slog aldrig igen, vel? Ej, ja. Det er 1922, ikke?
Ja.
Men Albert slog fast igen, at drabet var noget, han havde planlagt længe, lige siden Marie havde råbt af ham på gaden, at han var en bandit og en sjover. Det skulle hun ikke slippe godt fra. I det øjeblik, der havde han besluttet, at hun skulle dræbes med en kniv, fortalte han dommeren. Igen sagde han, at han ikke fortrød, og at han ville gøre det samme en gang til. Fredag den 26. maj 1922 var endnu et retsmøde sat i stand som forberedelse til at få sagen for et nævningeting. Årsagen var, at Maries enkemand Karl skulle afhøres, inden han skulle ud og sejle igen. Det var første gang Albert og Karl mødtes igen efter drabene, og der var stor spænding om, hvordan det ville udspille sig. De to mænd blev sat ved siden af hinanden i retssalen, og der var ikke nogen, der havde forudset, hvad der så skete. De var meget enige om, at Marie havde spillet dem ud mod hinanden over længere tid med breve og intriger. Karl sagde, at Marie var en snavs kvinde og mente derfor, at det var forståeligt, hvad Albert havde gjort. Han ville ønske, at han bare havde givet Marie tæsk, men han mente ikke, at man kunne klandre ham for at være gået amok, som han gjorde. Han bare ikke nag til Albert, sagde han.
Nej, nej, nej.
De sidder simpelthen lige og bliver enige om, at det er okay, Albert. Hun var strid.
Ej, og han var endda kærester med hende.
Han var gift med hende.
Ja.
Ja. Udover den overraskende udmelding fra Maries mand, Karl, kunne han også fortælle, at Albert ved en tidligere lejlighed, hvor de her to mænd havde mødtes for at begrave stridsøksen, havde givet udtryk for, at han ville søge hævn over Marie ved at dræbe Egon. Men det var bare fuldemandssnak, sagde Karl nu. Lige bortset fra, han jo altså så endte med at dræbe Egon, ikke?
Ja, og det tænkte jeg også, jo det selvfølgelig handlede om at hævne sig på hende.
Ja, ja.
Og fordi det jo ville jo ikke være nødvendigt, vel, på nogen måde.
Overhovedet ikke.
Og det gør han så selvfølgelig kun som sådan en ekstra ondskab mod hende, ikke? Det er jo
selvom,
hende, selvom hun er død.
Hun er død så, på det tidspunkt, ja.
Ja, men, ja. Altså, ikke?
Ja, helt klart. Ved samme retsmøde den 26. maj kom Albert med en ny forklaring. Det var slet ikke foregået, som han tidligere havde sagt. Drabet var ikke planlagt. Det var en pludselig indskydelse, fordi Marie havde gjort noget forfærdeligt den eftermiddag i lejligheden. Han var mødt op for at få hende til at tage sine skældsord, altså bandit og sjovere, tilbage. Det havde hun gjort og undskyldt sig med, at hun var fuld, men så var det pludselig gået galt derfra. Ifølge avisen Dagens Nyheder sagde Albert nu, at det altså var en pludselig indskydelse. Det ville han så kun fortælle mere om foran nævningene ved den kommende retssag. Den retssag startede allerede torsdag den 8. juni 1922 kl. 9 om morgenen. Så der var ikke den helt store forberedelsestid. Det var ikke noget med et år efter eller noget.
Nej.
Albert Wilhelm Andersen var sigtet for begge drab, men kun drabet på Marie blev kategoriseret som overlagt. Anklager Gammeltoft fremlagde, hvordan vidneudsagn og beviser understøttede, at drabet på hende var planlagt over længere tid, og at det var sket hurtigt, råt og brutalt i det samme, Marie åbnede døren, uden at hun havde haft mulighed for at forsvare sig på nogen måde.
Ja.
Forsvaren fortalte derimod bevægende om, hvor slem en kvinde Marie var, og hvor godt et menneske Albert havde været for at tage sig af hende, på trods af, at de jo ikke var gift. Han førte vidner, der passioneret kunne fortælle det samme. Alberts forklaring lød nu, at det ikke havde været planlagt. Men da de to havde siddet på sofaen og diskuteret Maries opførsel med at kalde ham navne, så havde han accepteret hendes undskyldning, og derefter så havde han taget kniven frem og lagt den på bordet. Han havde så fortalt Marie, at det var godt, hun havde undskyldt, for han var kommet bevæbnet. I det, der havde Marie samlet kniven op og havde angrebet ham, sagde han. Så retten måtte altså forstå, at det som udgangspunkt var selvforsvar, og at Albert så var gået amok, som han var, fordi Marie gennem længere tid havde drevet ham til vanvid. Anklageren noterede, at det var pudsigt, som alle graverende punkter var fjernet fra forklaringen, efter at Albert havde fået en forsvar. Og spurgte sig igen, om han da ikke angrede. Ifølge Aftenbladet var Alberts svar til det. Ikke at jeg dræbte hende, hun var ikke bedre værd, men at jeg tog drengen med. Men det var fordi jeg var helt vild, sagde han. Forsvaren fremlagde derefter for nævningene, at han mente det ville være rimeligt, hvis man gav Albert rabat på straffen ifølge paragraf 187 for drabet på Marie. At det altså var begået efter fremkaldt ophidselse, som den her paragraf hed. Og så i forhold til drabet på lille Egon, mente han, at man skulle tage højde for paragraf 39, der nedsætter straffen for tåber eller andre personer, der i gerningsøjeblikket ikke har været i besiddelse af den fulde tilregnelighed, altså været utilregnelig i gerningsøjeblikket. Ikke?
Ja.
Nævningene kom tilbage efter kun at have voteret i en time. De svarede nej til, at Albert havde dræbt Marie med overlæg.
Nej.
Ja til, at han havde gjort det forsætligt i oprørt sindstemning, fremkaldt af fornærmelser. Så de kom simpelthen tilbage og sagde, Marie havde fornærmet ham, og han slog hende ihjel i oprørt tilstand. Når det kom til Egon, mente nævningene, at Albert ikke havde været i besiddelse af den tilregnelighed, der findes hos voksne og sjælsunde personer. De mente altså, at han havde været utilregnelig i gerningsøjeblikket.
Hmm.
Dommen kom kun en halv time efter. 16 års tugthusarbejde for forsætligt drab med rabat for begge paragrafer. Man mente altså, at Marie i øjeblikket havde fremkaldt ophidselsen, og at Albert havde været utilregnelig, da han dræbte lille Egon. Og det er ikke nævnt nogen steder, men jeg kan kun tænke, at anklageren ville have haft, at dommen skulle have været livstid, når man tænker, at 16 år i Horsens tugthus, det er en straf, hvor der er givet rabat på alle punkter, ikke?
Jo.
Det er stadigvæk en hård straf.
Det er det.
Der blev ikke lagt skjult på i pressen efterfølgende, at den her dom kun faldt sådan her ud, fordi Albert han havde haft en dygtig forsvarer, som jo vidste, hvordan man skulle skære de mest graverende punkter af hans forklaring, ikke?
Ja.
Og så vidste han også, hvordan man kunne bruge tidens moral til at spinde en historie om en kvinde, der bare nu havde fået, som hun fortjente.
Mm.
Og så et barn, der var ligesom lige var røget med som en eftertanke, ikke? I et øjebliks vanvid.
Ja. Ja.
Marie og Egon blev ifølge Horsens Folkeblad begravet i starten af maj på Sundby Kirkegård i al hemmelighed med kun de nærmeste til stede. Under præstens tale, der slog han fast, at det ikke var op til dem at dømme hverken Marie eller Albert. Det måtte de overlade til højere magter. Så Marie, hun blev simpelthen lige victimblamed over sin kiste af præsten. Og det er alligevel første gang, jeg har stødt på det, tænker jeg. Ja. Men det var så ikke anderledes end sagen, og de implicerede blev beskrevet i pressen. Man havde ondt af Egon, og man havde ondt af Albert. Pressen beskrev Marie som en kvinde, der havde narret Albert, drevet ham til det. Han havde været godheden selv og sendt hende penge over mange år. Og så jo, hun var pæn af sin alder, som der stod. Hun var 47 år gammel. Ja. Men man mente ikke, hun nogensinde havde arbejdet selv, udover at hun nok havde været cirkusartist som ung. Så sladeren har jo virkelig kørt, og man har bare dømt hende så hårdt. Ikke?
Ja, og selvom hun har været død, så har man ikke haft nogen skrupler med at skrive alt muligt om hende.
Overhovedet ikke. Der stod også beskrevet, hvordan
male man et rimelig uflatterende billede. Ja.
Hvordan man synes, at hun havde udnyttet mænd for penge, så stod der, at hun ikke var den bedste type kvinde. Også, at hun var et slet menneske med et dårligt rygte. Altså, de er sådan virkelig hældt på, ikke?
Men altså, han fik jo alligevel 16 år. Man kan vide, hvad dommen så havde været, hvis Egon ikke var blevet dræbt også.
Ja.
Altså, om at denne her folkestemning eller stemning mod hende så havde afspejlet sig i straffen?
Ja, altså pressen beskrev det klart bagefter som, at Maries rygte havde haft indvirkning på dommen. Det var der ikke nogen, der var i tvivl om. At det
altså
blev
at han ikke fik livstid, for han fik jo altså 16 år
var lang tid.
Ja.
Ja.
Men det har det måske ikke været på den tid.
Nej, men det var jo så både med rabat for, at at hun havde drevet ham til det, og at han havde været helt vanvittig, da han slog Egon ihjel, ikke?
Jo.
Og pressen bagefter talte meget om det her med, jamen, det står klart for alle, at de fysiske beviser var, at det ikke foregik på den måde, men at det var en dygtig forsvar, der så havde fået overtalt nævningene til, at det var altså også rigtig, rigtig synd for Albert, det her, ikke? Han var jo simpelthen blevet drevet til det.
Ja.
Det var sådan ret ekstrem.
Men det har simpelthen været stemningen dengang.
Ja, ja.
Og der har man haft forståelse for, at han jo, det jo var synd for ham,
ja,
ikke?
Jo.
At han sådan var blevet snørret selv af en ældre kvinde.
Selv hendes ægtemand, Carl, sidder og siger, ej, makker.
Det kan jeg egentlig godt forstå.
Ej, ja, det er også tavlet.
Der gik hun også over stregen med mig.
Ja, det stod beskrevet et enkelt sted, hvordan de gav hinanden hånden, inden Carl så forlod retssalen. Ikke?
Okay, rimelig ubehagelig bromance der.
Ej, det må man sige.
Men altså, sådan var det bare.
Mm. Og hvad så med, at Albert jo egentlig også havde planlagt at dræbe Carl, det var nok også bare tilgivet.
Ja!
Så det droppede Carl, han jo så igen.
Men hvis Carl havde været der. Ja. Hvis det havde været Carl i stedet for Egon, så var det jo Carl, der var røget.
Ja, altså
han var jo så vred, ikke?
Ja, det blev beskrevet, at Albert mente, han havde haft masser af chancer for at dræbe Carl og Marie på samme tid, men at han havde altså besluttet sig for, at det så kun skulle være Marie, ikke?
Mm-hmm.
Altså, men den læser
men det
lidt
var så ikke kun Marie, det var også Egon.
Det var også lille Egon. Bare lige kommer hjem fra skole med sin legepind, og ej, men det er jo så forfærdeligt.
Og lige inden han dør, når han at se sin mor ligge død på den forfærdelige måde.
Ja.
Moren er blevet stukket i munden, har fået skåret kyssetøjet af, og det når han at opleve.
Ja.
Så han dør jo ikke. Han bliver jo ikke bare dræbt. Det er jo ren rædsel og terror, ikke?
Ja, og jeg måtte lige spørge en ekspert, men det tager altså et par minutter alligevel, for sådan en lille størrelse der forbløder. Det er også lang tid.
Det er
sådan
lang
en situation
tid,
der, hvor alt bare er rent terror, ikke?
Jo, det er lang tid.
For at fortælle historien, der har jeg brugt artikler fra 1922 i Berlingske Tidende, Folkets Avis, BT, Socialdemokraten, Horsens Folkeblad, Aftenblad og Dagens Nyheder. Og der var altså også i alle lokalaviser rundt om i hele landet. Det har været sådan en Days of Our Lives beskrivelse, det her. Det var lange artikler, der fik det hele med, ikke?
Ja, så det fortæller jo også lidt om, hvordan den slags blev dækket dengang.
Ja.
Det var noget, folk lappede i sig. Det her drama, det her trekantsdrama.
Ja, ja. Og de mødte op på gerningsstedet og stod og kiggede med, og alle ville ind i retssalen i en grad, hvor man måtte skifte sal for at slippe for det her. Alle de her mennesker, ikke?
Ja, og så måtte hun leve med, hvad jeg siger, det måtte hun jo ikke, men hun blev tværet ud i pressen.
Ja, absolut. Og af pressen, der står over hendes kiste og Egons kiste.
Og lige
minder om, at hun var også en slet kvinde, men det skal vi jo ikke tage os af. Det er op til nogle højere magter at dømme det.
Nej.
Ja. Men det var simpelthen den.
Tak for den. Der var vi langt tilbage.
Ja, 1922.
Wow.
Ja. Det er lidt vildt.
Det er 100 år siden, du.
Ja.
Og det kan man jo så også godt høre.
Gud ja, det er 100 år siden.
Ja.
Ja, det kan man godt. Det. Og jeg skulle til at sige heldigvis, ikke? Altså, det er ikke ofte, vi hører nogen bare sidde og indrømme, at hun er en slags kvinde, som skal have nogle tæsk.
Ej.
Og det fik hun.
Ja.
Og hun var alligevel.
Og det havde folk det cool nok med.
Cool nok.
Det var mere det der med. Det er lige før, man føler, at hvis han ikke havde taget Egon med i faldet, så var han nærmest blevet frifundet.
Det tror jeg måske næsten var. Ej, nu taler jeg sådan lidt bare for, hvad jeg har læst mellem linjerne, ikke? Men det tror jeg sgu næsten
jo sådan,
var en offentlig holdning, at havde du
det
dog ikke taget barnet.
Ja.
Ja, men det var sådan, man så på det.
Det var sådan, man så på det.
Hun var en pensioneret cirkusartist, som udnyttede mændene og også var løs på tråden, ikke? Det havde de også
helt vildt løs på tråden.
Ja, så hun var selv udenom det. Og det stod
må
der
vi forstå.
Ja, det må vi forstå. Yes. Ja.
Nu skal vi lige tale om en spændende bonusanbefaling, vi har med i samarbejde med Gyldendal, inden vi når til de almindelige anbefalinger. Ja.
Det er en krimibog, og det er der nogen, der bliver glade for vi bliver faktisk ret tit bedt om at anbefale gode krimier.
Ja, det gør vi, efter vi har anbefalet et par stykker, så er folk sådan flere, og jeg skal lytte til flere,
mere
tak.
Mere dem, en hel liste af dem oveni, ikke?
Flere med krimier.
Og det har vi måske ikke været så gode til. Men vi har læst den nye bog af Robert Galbraith, som hedder Ustyrligt Blod. Det er femte bind i serien om privatdetektiven Corman Strike og hans unge assistent Robin.
Og jeg synes jo egentlig ikke, at man behøver at læse alle fem bøger.
Nej.
Altså, nu er det den femte bog i serien, vi taler om her. Og kan man bare læse den og ikke de andre, det kan man godt.
Ja.
Men det er måske en god idé at læse de fire andre først, fordi så får man alle de små nuancer med i persongalleriet, og så forstår man karaktererne lidt bedre og sådan noget, ikke?
Helt sikkert.
Og så er der jo også en romance, der strækker sig gennem alle bøgerne, som man kun rigtig forstår, hvis man har læst dem alle sammen. Men man kan også godt nøjes med den femte, hvis man vil det.
En kompliceret en af slagsen, vil jeg sige, men den gemmer sig.
Ja.
For Harry Potter-fans, der vil det nok ikke komme bag på mange, at Robert Galbraith er J.K. Rowling. Hun skriver altså under pseudonym her. Og det var så gået helt hen over hovedet på mig, og jeg har jo endda læst, simpelthen slugt alle Harry Potter-bøgerne, dengang de kom ud, ikke? Men jeg havde ikke lige fanget den her, at Robert Galbraith, det var J.K. Rowling.
Jeg ved ikke, hvorfor hun ikke bruger sit eget navn på de her,
på
den her krimiserie, men hold nu op, hvor har hun været en aktiv forfatter, at hun, altså Ustyrligt Blod er jo en kæmpe bog, og så
kæmpe
er der fire andre i den her serie. Det er jo helt vildt.
Hun startede med at udgive den i 2013.
Ja.
Så hun har været ivrig ved tastaturet.
Hun har været aktiv.
Ja.
Denne her femte bog i serien handler om privatdetektiven Strike, som besøger en pub i sin hjemby Cornwall, hvor en kvinde tager kontakt til ham for at bede om hjælp til at finde hendes mor, der forsvandt under mystiske omstændigheder tilbage i 1974. Og den sag bad hun om hjælp til at få opklaret, fordi den var henlagt. Og selvfølgelig kunne datteren Anna her ikke bare slippe den.
Nej.
Altså, nogen havde taget hendes. Hendes mor var væk,
og
hun ville selvfølgelig vide, hvad der var sket med hende.
Ja, og hun ser så Strike på den her pop, og han er kendt som privatdetektiv og tænker, han må kunne hjælpe, ikke?
Ja, jeg går op til ham, spørger ham, om han ikke kan hjælpe mig med at finde min forsvundne mor.
Ja.
Selvom det jo så var i 74, over 40 år tidligere, ikke? Efterforskningen af morens forsvinden viser sig så at være yderst kompleks. Den bringer os både forbi en psykopatisk seriemorder, tarotkort og upålidelige vidner. De to detektiver indser, at en sag, der er gammel, sagtens kan være livsfarlig at undersøge alligevel. Og selvom der er spinkle chancer for succes, når sagen netop er så gammel, som den er, så bliver de alligevel interesseret og påtager sig den her opgave. Og så ved jeg ikke, om vi skal sige så meget mere om handlingen.
Nej, ingen spoilers her. Man må simpelthen selv i gang. Og der er masser at gå i gang med, at du nævnte det lige. Der er næsten 1000 sider i den her bog. Ikke? Det er mere end 30 timers lytning, hvis man bedre kan lide den som lydbog. Og så er der også lige fire andre, som man kan gå i gang med.
Den er altså lige sådan to stablede mursten tyk, den her bog. Det er helt vildt.
Ej, det er ikke en, man lige har i håndtasken.
Ej, det er det ikke.
På vej i toget om morgenen, vel?
Vi skal heller ikke have den med ud at rejse, men altså vi rejser
over lige
mere.
Det er sådan mere en sofa. Ja, det er det helt klart.
Ja.
Men det er simpelthen en serie, 5 bøger, og det er den femte her, der lige er udkommet, og den hedder Ustyrligt Blod.
Ustyrligt Blod, ja. Og det er den første bog, altså den femte bog her er den første, hvor at detektiverne her behandler en uopklaret sag. Det kommer der nogle ret interessante ting ud af.
I gang med at læse. Der er masser at gå i gang med. Men der er også lige nogle af de almindelige anbefalinger.
De helt almindelige anbefalinger.
Ja. Vil du tage din først?
Ja, i ugen, der er gået, har jeg været opslugt af TV2-dokumentaren Forført af Jakob.
Ja.
Har du hørt om den?
Kun at der er folk, der har anbefalet den, og så har jeg lige været inde og lure, og så har jeg tænkt, lyder den ikke lidt som den anbefaling, du kom med i sidste uge?
Ja, det er sjovt, du siger det. Jeg anbefalede jo en serie om en kærlighedssvindler i sidste uge. Og her har vi altså med en person at gøre, der virkelig har skabt smerte og ødelæggelse i sine forhold. Ikke? Så der er jo noget af det samme, og så alligevel ikke helt. I denne her dokumentar er vi ikke i USA, men i Fredericia.
Ja.
Hvor flere unge kvinder står frem og fortæller om deres liv med Jakob, der udviklede sig til et mareridt for dem og deres familier. De fortæller alle sammen den samme historie om psykisk terror, stalking og decideret vold. Han var altid sød i begyndelsen og meget, meget opmærksom og kærlig, men han udviklede sig altså til at blive helt ekstremt kontrollerende og voldelig, og der er nogle groteske eksempler med på, hvad han har udsat de her unge kvinder for.
Ja.
Så dokumentaren her, den handler altså om, hvordan en meget, meget forskruet og farlig mand har kunne fortsætte så længe uden at blive stoppet, men også om nogle virkelig store problemer med vores retssystem, som ikke har taget de her sager alvorligt. Der er ikke noget af det, han har udsat de her kvinder for, der er endt i retten endnu.
Nej.
Og det er ret grotesk, når man hører præcis, hvad det er, han har gjort.
Ja.
TV2 undersøger, hvordan Jakob har kunne få lov til at fortsætte så længe, og de taler også med ham.
Wow.
Ja, det er virkelig, virkelig interessant. Og så har han jo ikke overraskende en helt anden opfattelse af, hvad der er foregået.
Det er klart.
Altså, der er nogle klassiske træk, uden at sige for meget, ikke?
Ja.
Nogle klassiske træk, vi kan genkende også fra nogle andre typer, der har domineret den forgangne uge.
Ja.
Forført af Jakob, se den på TV2 Play. Det er altså en stor anbefaling.
Alright.
Ja.
Jamen, jeg må i gang med den.
Mm.
Og nu sagde du lige stalking på din sag, så jeg bliver lidt i samme boldgade som din. Eller faktisk i præcis den boldgade.
Ja.
Det bliver en podcast for mig den her uge. Jeg har lyttet til en cast original series, som hedder Strictly Stalking.
Okay.
Den er på engelsk, og hver episode behandler en ny stalking-sag. Altså, og der er enkelte sager, som går over flere episoder, men ellers er hver episode en ny stalking-sag. De to værter, de behandler sagerne lidt varieret. Nogle dele, det er, som man er vant til fra andet True Crime podcast, hvor de sådan fortæller, hvad der er sket, så man sådan kan leve sig ind i historien. Men andre dele, og det er klart de største dele af de her afsnit, der bliver det fortalt gennem interviews med de implicerede, og så 911-opkald.
Ja, spændende.
Der er fortællinger om alle typer af stalker, og så de mareridt, som ofrene går igennem jo ikke. Der er ikke så meget andet at sige. Man skal lytte med, hvis man gerne vil vide mere om stalking. Der er stor variation i sagerne, helt op til en alvorsgrad, hvor stalkerne bliver anholdt midt i kidnapnings- og drabsforsøg. Ja, og de her værter taler også med eksperter, som så bruger deres egen historie med stalking i deres arbejde, ikke?
Ja.
Og den ligger jo alle steder, hvor man kan lytte til podcast.
Det er jo også bare et vildt interessant fænomen, ikke?
Jamen, det
altså,
er det.
Der driver folk til at stalke, ikke?
Og her der har vi jo altså mulighed for at tale med ofrene, ikke?
Mm.
Det er jo et mareridt, hvad de har gået igennem, men de er stadig i live.
Ja.
Der er 38 episoder mellem en halv og en hel time, som man kan give sig i kast med, og det var altså Strictly Stalking.
Ej, tak for den.
Ja.
Den lyder god.
Og så lige en sidste ting.
Lige en sidste ting, for fordi nu er vi jo faktisk allerede nået til det fjerde afsnit af Ind i Mørket. Det betyder, at vi er halvvejs. Ja. På onsdag udkommer det fjerde afsnit af Ind i Mørket på Dplay.
Det er tosset.
Det fjerde afsnit handler om en sag fra 1988. En mand bliver fundet død i en container i Farum.
Mm-hmm.
Og jeg tænker, vi ikke afslører for meget, hvis vi siger, at han blev jo ikke bare fundet død.
Nej, det er rigtigt.
Altså, der er øjne, der er blevet stukket ud. Og han er rullet ind i et tæppe.
Jeg vil lige nævne det der med tæppet, fordi vi har haft et par sager med tæpper for nylig.
For nylig, ja.
Men det skete altså også i 1988.
Og ud over det, så er det jo faktisk også en sag, vi har talt om i Mørkeland.
Det er det også, ja.
Ja. Så den kan man altså få billeder på nu, og der graver vi jo dybere i den og forsøger at finde ud af, hvad der måske kan være sket med det her offer i containeren.
Ja, og vi har Sebastian Rikkelsen med igen, og han er ude og tale med dem, som ved mest om sagen. Så det er simpelthen bare at se...
Dem, som forsøgte at opklare den dengang. Og
Ja, sådan er det. Vi sidder sådan lidt og er lidt tøvende, fordi vi er så bange for at komme til at spoile noget, men det er fordi, vi bare synes, I skal se med.
På Dplay.
Jeps.
Ja, helt klart.
Fjerde episode, tænk lige over det.
Ja, halvvejs. Så er der kun fire tilbage.
Det er snart slut. Jeg kan bare lige
huske. Det er lidt tidligt at sige, ikke? Der har kun været tre ud.
Ja. Men det var bare, fordi vi sad i starten og lovede folk, at nu bare roligt, nu er der også Mørkeland om onsdagen, og nu er det halvvejs igennem.
Ja.
Så har vi ikke kommet til at love, at der fortsat er noget hver onsdag, vel?
Nej, det tror jeg ikke.
Nej, det tror jeg heller
ikke. Det er kun, nu er der fem afsnit tilbage, ikke?
Ja, sådan her nu, i talende stund.
I talende stund, ja. Men også på mandag, når det her udkommer.
Også det, ja.
Okay.
Ja. Når du, men vi er jo tilbage på mandag også, hvor vi sidder her og taler.
Ja, lad os runde af og sige, at det var det, og så ser jeg frem til at høre, hvad du finder på på næste mandag.
Det hyler simpelthen udenfor.
Det blæser helt vildt.
Ja.
Og det er aften, det er faktisk den helt rigtige setting til den her samtale.
Kan jeg vide, om man også kan høre vinden hyle sådan hen over lyden, så bliver det altså uhyggeligt.
Det tror jeg måske godt, man kan, men der er et eller andet med dine døre og vinduer, der ikke er helt tætte.
Det
er
jeg har været rundt og spændt efter, inden vi gik i gang, så jeg ved ikke lige, hvad det er. Det er nok bare gammelt og utæt.
Men det er jo også en helt rigtig stemning til det her show her.
Ja, helt klart. Så hvis man kan høre en hylen, så er det ikke spøgelser i dag.
Ikke spøgelser i dag.
Det er en efterårs...
Ikke så vidt vi ved i hvert fald.
Ej, lad være.
Tænk, hvis der overhovedet ikke blæser udenfor.
Ej, stop. Det gør det. Det blæser helt vildt. Nå, Christine, det er simpelthen... Det er tid.
Det er tid.
Til at komme ind i min sofa og sidde og lytte til blæsten.
Ja, og jeg ser som sagt frem til at høre, hvad du har med i næste uge på mandag.
I lige måde.
Ja, og tak for snakken i dag.
Pas på dig.
I lige måde.
Hej.
Hej.